Imos ir precisamente a un supermercado que está de estrella, un noviño do Trinque. Patricia Iglesias, que tal? Moi boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Estás en Bertamiráns, nun novo Gadis que abriu aí, bueno, esta mesma mañá.
Esta mesma mañá, as 9 da mañá, abría as portas este novo Gadis que ten 1.200 metros cadrados. Nesta poboación moi pertiño de Santiago xa existía un Gadis, pero era moito máis pequeno, non teña demais zona de aparcamento propia, e que é outra das diferencias que marcan este novo Gadis, que ten 112 plazas de parking en superficie e tamén en subterráneo. Van a topar aquí a xente que se achegue pois máis de 10.000 referencias de produtos que o se arrancan ademais con ofertas como é normal de apertura, e que foi un pouco tirón que trouxo a moita xente dende moi primeira hora, porque as 9 da mañá se había xente,
claro,
agardando para entrar,
como non.
Claro, para ver un pouco como era este novo Gadis grande, como moita máis luz, moi diferente ao que existía, e pois si se podía aproveitar tamén algunha oferta, pois claro que sí.
Había venido para ver que tal. Sí, no soy cliente habitual.
No eres habitual. ¿Y qué tal? ¿Qué impresión te llevas?
Pues parecía bastante moderno y organizado. Está bien, se ve bien.
E tamén xente da que era xa habitual de sempre de Gadis de toda a vida, e que este que abren agora novo lle queda moito máis pretiño, co cual nos aseguran que lles vai a facilitar moito máis a compra.
Sí. Por qué? Mira, por causa da qualidade, atendimento, as chicas son moito atenciosas, por tudo, pela limpeza, organización, está sempre listo.
Sí.
Patricia, supoño que dos novos Gadis estos, pues, con cristaleiras, modernos, con moita luz, non?
Con cristaleiras, totalmente diáfano, con todas as seccións moi fáciles de identificar, todos os produtos de oferta tamén moi a primeira man, e bueno, pois 45 persoas que están arrancando neste novo proxecto aquí no Gadis, mentres que o pequeno, o que se referían os clientes, pois se vai a manterse tamén pensando un pouco no que a compra máis pequena, non, a compra do momento,
do día a día.
Aquelo que se che esqueceu, e este con plazas de aparcamento para que veña pois xa co coche pensando en facer unha compra máis grande.
Gracias,
moita
Patricia.
Ilusión, moitos nervos. Chao, chao.
En Bertamiráns, escoita, Serrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela e Mosco Tempo.